Բարելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մարտի 20-ն է, երեքշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել Էդվոն Մարուկյանի կարծիքը Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը, որ դեմ չէ առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում։
Ամեն դեպքում դա նորություն չի, ամեն օր մենք ասում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը լինելու ՀՀԿ-ի վարչապետի ճեկնացում։
Երեկ Պուտինը հանդիպել է ընտրություններում իր մրցակիցների հետ։ Ադրբեջանում սկսվել է նախընտրական քարոզարշավը։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները եւ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը խոսել են դատապարտել են ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի թունավորումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը մարտի 19-ին հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները համախմբվել են այս հարցակումը դատապարտելու համար, որը նա անվանել է միջազգային նորմերի եւ կանոնների անընդունելի խախտում։ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամադ բին Սալմանը մարտի 20-ին կայցելի Սպիտակ տուն, նպատակ ունենալով հանդես գալ Իրանի միջուկային գործարքի այսպես կոչված թերությունների լուծման շուրջ և հակազդելու Իրանի ներգրավվածությանը մերձավոր արևելքի հակամարտություններում։ Միջուկային գործարքի հետ կապված մեր տեսակետն այն է, որ դա թերի համաձայնություն է։ Մարտի 19-ին Վաշինգտոնում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարը, ստեյության հնչեցնելով նույն նկարագրությունը, որը նախկինում օգտագործել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գործարքը քննադատելու նպատակով, որից նա սպառնում էր հրաժարվել։ Վլադիմիր Պուտինը 4-րդ անգամ Ռուսաստանի նախագահ դառնալուց հետո մեղմել է իր արևմուտքին ուղված ռետորաբանությունը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, որ դա ակնկալվում էր։ Միջազգային դիտորդները հայտարարել են ընտրողներին իրական ընտրության հնարավորություն չտրամադրելու մասին։ Շարունակում ենք թողարկումը Սերժ Սարգսյանը թերթեմի հետ զրույցում չի բացառել, որ ապրիլինից հետո վարչապետի պաշտոնում կարող է առաջադրվել իր թեկնածությունը։ Այս հարցի շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է ելքխմբակցության падգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Պարոն Մարուկյան, միշտ դուք որոշում եք, թե համատեղ կամ առանձին ինչպես պայքարեք Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության դեմ։ Նա հարցազրույց է տվել ԹՐՏՄ-ին, որտեղ ըստ էության չի բացառել, հնարավոր է համարել, ընդունելի է համարել վարչապետ լինելու տարբերակը։ Ես ուզում եմ մեջ բերել, եթե ի վերջո որոշենք, որ առաջադրվելու է իմ թեկնածությունը, ապա դա կլինի իմ կողմից մեկ հավելումով առայն, որ սահմանադրական լիազորությունների ամբողջ իրականացմանը զուգահեռ ավելի շատ ժամանակ եմ հատկացնելու երիտասարդ քաղաքական լիդերներին մեր երկրի անցած տարիների երևացող ու չերևացող ողջ փորձը փոխանցելու գործին։ Այսինքն պատրաստակամություն է հայտնում Սերժ Սարգսյանը լինել թեկնածու։
Ես մամուլին չեմ հասցրել հետևել, բայց դուք որևէ նոր բան ինձ չասեցիք այդ հարցազրույցով, կկարդամ։ Ամեն դեպքում դա նորություն չի, ամեն օր մենք ասում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը լինելու ՀՀԿ-ի վարչապետի ճեկնացում։ Այսինքն ովքեր որ հերքում են, երևի նրանք պետք է պատասխանեն։ Մենք չենք հերքել, մենք պնդել ենք, մենք ասել ենք եւ ասել ենք, որ դա անընդունելի է մեզ համար։
Պարոն Մարուկյան, քանի որ վերջնական կոնսենսուս, վերջնական որոշում չունեք եւ առանձին եք գործելու Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությունը կանխելու ուղղությամբ,
ուրեմն ձեր ձևակերպում ի սկզբանե սխալ է, որ թե առանձին են գործելու այդ կուսակցությունները, ազատ են
առանձին կայացնելու եւ իրագործելու են, նույնն է։
Չկա նման բան, նման որոշում չկա կայացած, այդ կուսակցությունները կարող են նման
որոշում, այո, դաշինքի կուսակցությունները
թե կկայացնեն թե չեն կայացնի, ես չեմ կարող ասել։ Իմ նշանակ ասնեք, որ պետքա գործողությունների մասին որոշումներ կայացնեն, նման քննարկում այսօր չի եղել։
Հնարավոր է չունենալ ընդհանրապես գործողությունների ծրագիր, օրինակ Պարոն Մարուկյան։
Մեր գործողությունների ծրագիրը կա եւ դաշինքում դրված է քննարկման, եթե դա ինքը հաստատի, դա իրականացվի։
Չէ, նկատն եմ, դուք առանձին իրականացնեք։
Մենք առանձին ինչ գործողություն, մենք երկ դաշինքի դուրս գործողություն չենք պատկերացնում։
քաղաքացիական պայմանագրի Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ չի կաշկանդելու իրենց, եթե իրենք հիմա որոշում
կայացնեն։ Մենք երկաշինքի գործողությունների դուրս գործողություն չենք քննարկել։
Եթե նույնիսկ քաղաքացիական պայմանագիրը առանձին իրականացնի իր ծրագիրը, դուք առանձին լուսավոր Հայաստանը կոնկրետ գործողությունների ծրագիր չի իրականացնի Սերսարի։
Քննարկենք, ես չգիտեմ ինչ ծրագիր են իրականացնելու, չգիտեմ ինչ որոշում են կայացնել, քննարկենք։
Ընտրություններից հետո 3 Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել է ընտրություններում իր մրցակիցների հետ։ Մանրամասները լսենք Արմեն Քոլոյանից։
Ռուսաստանում ընտրողների գերիշխող մեծամասնությունը ոգևորությամբ է արձագանքում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի 4-րդ ընտրական հաղթանակին։ Գործող նախագահը հաղթել է 76.6%-ով, այսպիսով որևէ անսպասելի բան մարտի 18-ին տեղի չի ունեցել։ 3 հաղթողը հանդիպել է մրցակիցներին, դռնփակ զրույցը տևել է մոտ 2 ժամ ըստ Կրեմլի։ Պուտինը նրանց առաջարկել է մեջբերում եմ հաստատել երկխոսություն, հաշվի առնել դրական հանգամանքները և միավորել ջանքերը հանուն երկրի ապագա զարգացման։ Բայց արդյոք երկրորդ տեղը գրաված կոմունիստ Պավել Գրուդինինը, երրորդ տեղը գրաված լիբերալ դեմոկրատ Վլադիմիր Ժիրինովսկին, քաղաքացիական նախաձեռնության կողմից առաջադրված և 4-րդ տեղը գրաված Քսենիա Սոբչակը, Գրիգորի Յավլինսկին, Բորիս Տիտովը, Մաքսիմ Սուրայկինը և Սերգեյ Բաբուրինը կարող էին իրական պայքար մղել։ ՀՀԿ կարճատև դիտորդական առաքելության ղեկավար Բունդեսթագի պատգամավոր Միխայել Գեորգ Լինքը երեկ նշել է, որ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բուն քվեարկության գործընթացը կանոնավոր կերպով է իրականացրել, բայց ընտրությունն առանց իրական մրցակցության, ինչի ականատեսն ենք դարձել այս ընտրություններում, դժբախտաբար իրական ընտրություն չէ, երբ իրավական դաշտը սահմանափակում է հիմնարար շատ ազատություններ, երբ սպասվելի արդյունքը գրեթե կասկածի տակ չէ։ Ընտրությունները կորցնում են բուն իմաստը, այն է լիդերներին ընտրելու ժողովրդին վերապահված իրավունքի ապահովումը, ասել է ՀՀԿ կարճատև դիտորդական առաքելության ղեկավարը։
Where the legal framework restricts many fundamental freedoms and the outcome is not in doubt, elections almost lose their purpose of empowering people to choose their leaders։
Նման օրինակ հորետեսական կարծիք է հայտնել նաև Գոլոս, ռուսական անկախ դիտորդական կազմակերպության համանախագահ իրավապաշտպան Գրիգորի Մելկոնյանցը։
Предварительно оценивая прошедшие президентские выборы, Голос заявляет, что признавая бесспорное формальное лидерство победившего кандидата, мы, с сожалением, вынуждены констатировать, что не можем признать эти выборы действительно честными.
Ներկայացնելով նախնական գնահատականը, Գոլոսը հայտարարում է. Անվերապահորեն ճանաչելով հաղթող թեկնածուի ի պաշտոնե առաջատար լինելը, մենք դժբախտաբար պետք է արձանագրենք, որ չենք կարող այս ընտրությունները ճանաչել իսկապես ազնիվ և համապատասխանող սահմանադրությանը Ռուսաստանի Դաշնության օրենքներին և միջազգային չափանիշներին, քանի որ այս արդյունքները գրանցվել են ոչ ազատ, ոչ հավասար և ոչ մրցակցային նախընտրական արշավի պայմաններում, ասել է Գրիգորի Մելկոնյանցը։
Поскольку эти результаты достигнуты в ходе несвободной, неравной и неконкурентной избирательной кампании,
Ադրբեջանում սկսվել է նախընտրական քարոզարշավը։ Ինչպես Ռուսաստանի դեպքում, Ադրբեջանում ևս փորձագետները կանխատեսում են գործող նախագահի հաղթանակը։ Եվրախորհրդարանը պաշտոնապես հրաժարվել է դիտորդներ ուղարկել ռուսաստանյան նաև ադրբեջանական նախագահական ընտրություններին։ Ադրբեջանում նախագահի ընտրությունները տեղի կունենան ապրիլի 11-ին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկը տրված է վերջին 14 տարիներին Իլհամ Ալիևի կողմից, իսկ մինչ այդ էլ հոր Հեյդար Ալիևի կողմից զբաղեցված Ադրբեջանի նախագահական աթոռի համար պայքարում է ևս 7 թեկնածու, ինչպես իշխանական լրատվամիջոցներն են բնորոշում, ազդեցի գործիչներ, իսկ իրականում իշխանական փոքրաթիվ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Արազ Ալիզադեն միասնական ժողջակատ գիտակցության ղեկավար Ղուդրաթ Հասանղուլիևը, ինքնաառաջադրված Զահիթ Օրուջը, ազգային վերածնունդ շարժում կուսակցության ներկայացուցիչ Ֆարաջ Ղուլիևը, ժամանակակից Մուսավատ կուսակցության ներկայացուցիչ Հաֆիզ Հաջիևը, ազգային ճակատ նախաձեռնող խմբի թեկնածու Ռազի Նուրուլաևը, ժողովրդավարական կուսակցության թեկնածու Սարդար Ջալալոգլուն, Ադրբեջանի ընդդիմադիր ուժերը որոշել են բոյկոտել վաղաժամ ընտրությունները, պնդելով, թե ապրիլի 11-ին արտահերտ նախագահական ընտրություններ նշանակելու Իլհամ Ալիևի որոշումը լեգիտիմության տեսանկյունից կասկածելի և չհիմնավորված է։ Շուրջ 3 շաբաթից նախատեսված Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունները կլինեն առաջինը սահմանադրական վերջին փոփոխություններից հետո, որոնք Իլհամ Ալիևին թույլ տվեցին կնոջը Մեհրիբան Ալիևային իր առաջին տեղակալ նշանակել, արդեն 4-րդ անգամ առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, իսկ հաղթելու դեպքում էլ պաշտոնավարել 7 տարի ժամկետով նախկին 5-ի փոխարեն։ Բացի այդ, 2016 թվականին Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններով վերացվում է նաև թեկնածուի առաջադրման քանակի սահմանափակումը։ Ուստի 56-ամյա Իլհամ Ալիևը կարող է 7 տարին մեկ առաջադրվել և իշխել այնքան, որքան կցանկանա։ Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկը նշանավորվեց Իլհամ Ալիևի հերթական աղմկահարույցի ելույթով, այս անգամ հավակնություն ներկայացնելով ոչ միայն Երևանի, այլ արդեն Հայաստանի տարածքի մեծամասնության հանդեպ։ Ադրբեջանի նախագահը երեք մասնավորապես հայտարել է, թե մեջբերում այսօրվա Հայաստանի տարածքի մեծ մասը ադրբեջանական պատմական հողեր են, որպես ասվածի ապացույց նա վկայաբերել է բազմաթիվ քարտեզներն ու գրքերը։ Այդ քարտեզների վրա Հայաստանի ներկայիս տարածքում տեղանունների բացարձակ մեծամասնությունը ադրբեջանական ծագում ունի։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հայտարել է նախագահ Ալիևը, այդպիսով անտեսելով շաբաթներ առաջ նույնաբովանդակ հայտարարության կապակցությամբ միջազգային հանրության կողմից հնչած քննադատությունն ու հորդորները։ Իր ղեկավարած ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցության համագումարին Իլհամ Ալիևը, հիշեցնենք, հայտարարում էր, թե Երևանը, Զանգեզուրը ադրբեջանական տարածքներ են և խոստանում մի օր վերադարձնել դրանք։ Պաշտոնական Երևանը զառանցանք էր որակել այդ հայտարարությունը, կոչանելով միջազգային հանրությանը դատապարտել Յակոմիսկի խմբի անդամներ Մոսկվան և Փարիզը, արձագանքելով հայտարարությանը, կոչ են արել զերծ մնալ իրավիճակի լարվածության թուլացմանը չնպաստող քայլերից։
Ծրագրի այս մասում Թերթենկոր Վամամուլը, ժողովուրդ տրաթերթը գրում է. Կիրակի օրը Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններին Երևանում և Գյումրիում բացված ընտրատեղամասերում քվեարկությանը մասնակցում էին ոչ միայն ռուսները, այլև ակտիվ էին հայաստանաբնակ հայերը, որոնք սակայն ունեն ռուսաստանի քաղաքացիություն, ու պարզվում է Հայաստանում բնակվող, սակայն ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցողների թիվը տարեց տարի գնալով ավելանում է։ Մարդիկ հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվում են, Ռուսաստանի քաղաքացիություն են ընդունում ոչ միայն արտագաղթելուց հետո, այլև հենց Հայաստանում բնակվելիս։ Մարդիկ գերադասում են Ռուսաստանի քաղաքացիությունն իրենց արուզավակներին Հայաստանի զինված ուժերում ծառայելու պարտականությունից փախցնելու, նաև բարձր կենսաթոշակ ստանալու նպատակով։ Համաձայնեք, պատկերն իրոք լուրջ է, և այս ամենը խոսում վկայություն է այն փաստի, որ Հայաստանի իշխանությունները իրենց վարած քաղաքականության արդյունքում Հայաստանի քաղաքացու մեջ սպանել են քաղաքացի լինելու գիտակցությունը, վերածելով սոսկ բնակչի, սոսկալի հարված, որ սպառնում է պետության և պետականության հիմքերի խալխելմանը, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է, երեք ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամները հավանություն տվեցին միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի նախագծին, եւս մի օրենք, որով զրոյի են հավասարեցվում պետության գլխի, այն է նախագահի լիազորությունները։ Ներկայումս գործող օրենքով նախատեսվում է, որ Հայաստանում միջպետական, միջկառավարական և միջգերատեսչական միջազգային պայմանագիր կնքելու նախաձեռնությամբ կարող են հանդես գալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, կառավարությունը, վարչապետը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, գերատեսչությունները, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրի օտար երկրասուբյեկտները։ Կատարվող փոփոխություններից հետո Հանրապետության նախագահը առանց կառավարության, այսինքն վարչապետի առաջարկության, ոչ մի թուղթ չի կարող ստորագրել։ Ու եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը, եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին, իսկ կեսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։